რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია. გუშინ არჩევნების შედეგად ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. ხმათა უმრავლესობით პროკურორთა საბჭოს წევრები არიან გიგა ძნელაძე, ნათია სონღულაშვილი, გოჩა ფარულავა, კონსტანტინე სირაძე, ანა კალანდაძე და თბილისის პროკურორის მოადგილე გიორგი კაბოძე. საბჭოში 8 პროკურორია, 8 პროკურორი წევრია გათვალისწინებული, დანარჩენი 2 წევრის გამოსავლენად საარჩევნო პროცედურა დღეს დილიდან განახლდება. იგივე პროცედურის გათვალისწინებით დღესვე იქნება გამოვლენილი საბჭოს კიდევ 2 წევრი პროკურორი. არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით 438-მა მოქმედმა პროკურორმა და გამომძიებელმა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით მხარებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე, გლობალური უსაფრთხოების თემაზე, ეკონომიკური ურთიერთობებზე და ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობაზე ისაუბრეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ისრაელის პრემიერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიური და ურყევი მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ისრაელს შორის საინვესტიციო და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივას. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელის მხრიდან არის დაინტერესება მშენებლობის უძრავი ქონების ინფრასტრუქტურის სფეროებით. საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში გუშინ დასრულდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა გააფრთხილა ერაყში ვიზიტისას ბაღდადი, რომ რუსეთის საჰაერო ჩარევამ შესაძლოა დააჩქაროს ამერიკის სამხედრო საჰაერო მოქმედებების დასრულება რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში, რომელსაც ამერიკა უკვე წელიწადზე მეტი ახორციელებს. რუსეთმა ზაფხულში დაიწყო რიგით მეორე საჰაერო ომი სირიაში აჯანყებულების ტერიტორიიდან განდევნის მიზნით, თუმცა დასავლეთის განცხადებით რუსული რაკეტები არ აზიანებს რადიკალ ისლამისტების დაჯგუფებას. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადმა განაცხადა 1 ოქტომბერს პროგრესის მისაღწევად მის ომში რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ, რომ ის თანახმაა მიიღოს რუსეთის საჰაერო დახმარება. დანფორდის განცხადებით ვაშინგტონის შეაშფოთა ერაყის სურვილმა ჩართოს რუსეთი საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკას არ სურს ქონდეს ურთიერთობა რუსეთთან ერაყთან მიმართებაში, თუმცა ამერიკამ მიიღო გარანტია ერაყის თავდაცვის მინისტრისგან, რომ ამ ეტაპზე არ არის საჭიროება ერაყმა დახმარება სთხოვოს რუსეთის საჰაერო ძალებს. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე მოწევას, ეს ცხადია პოლიტიკური კითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასება. სამხედრო კრიტერიუმის მხრივ საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია, ჩემს თვალთახედვას აღემატება. ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პეტრ პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვებს. პენტაგონის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს სირიაში ფრენის უსაფრთხოების თაობაზე, იმისთვის რომ თავიდან იქნა საცხებული რუსეთისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ავიაციის შესაძლო ინციდენტები. დოკუმენტი აწესრიგებს პილოტიანი და უპილოტო საფრენი აპარატების მოქმედებას სირიის საჰაერო სივრცეში. სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება, თუმცა ეს გამოცდა შესაძლოა უახლოს მომავალში არ იგეგმებოდეს. ამის შესახებ იუწყებიან სამხრეთ კორეის პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც გუშინ სპეცსამსახურის თანამშრომლებს შეხვდნენ. ერთ-ერთი დეპუტატის თქმით, დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის დასკვნა ემყარება ჩრდილოეთ კორეას მთავარ ბირთვულ ობიექტზე იონბიონის კომპლექსზე სისტემატურ დაკვირვებას. გასულ თვეში ჩრდილოეთ კორეამ გაანახლა და ხელახლა ამუშავა ბირთვული საწვავის მწარმოებელი ობიექტები, რითაც უცხოელ ექსპერტებს აფიქრებინა, რომ ის შესაძლოა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადებოდეს. და ბოლოს ცნობილი რუსი პროგრამისტი აცხადებს, რომ ირანის მთავრობამ დაბლოკა მის მიერ შექმნილი მობილური საკონტაქტო აპლიკაცია, მას შემდეგ რაც მან უარი განაცხადა ირანის მთავრობის მოთხოვნაზე აღნიშნული აპლიკაცია მოქალაქეების სათვალთვალოდ გამოეყენებინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One, two, three, ho!
Soul. Get up, get yourself together, and find your funky soul. They're doing it down in that song. Find that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and find your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. When I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, and drive your funky soul.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ფინანსურ განათლებაზე. ამის საბაბი კი გახლავთ ის, რომ 15-მა ორგანიზაციამ, კერძომ და არასამთავრობომ ჩამოყალიბა კოალიცია ფინანსური განათლებისთვის. ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ლევან გოგოლაძე, ფინანსური განათლებისთვის კოალიციის თავმჯდომარის მოადგილე. ის არის აგრეთვე ბანკების ასოციაციის ბაზაზე შექმნილი საბანკო ტრენინგ ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო ლევან.
მოგესალმებით.
სრულად წარგადგინეთ. და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმედი მაქვს საინტერესო საუბარი გველოდება, თუმცა ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, თემა და სტუმარი თქვენთვის ცნობილია. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 298-327, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. მართალია პასიურობს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ ფეისბუკის საშუალებითაც შეგიძლიათ ჩვენთან კომუნიკაცია ნებისმიერ დროს, დღეღამის ნებისმიერ დროს, ნახავ რა საკვირველია არა 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ აუცილებლად ან გამოგეხმაურებით, ან ეთერში წავიკითხავთ თქვენს მოსაზრებებსა და შეკითხვებს სტუმართან. სტუმრის ვინაობა და თემა ყოველთვის სახელდება ხოლმე წინა საღამოთი. მე თქვენ ვანოსებ ხოლმე და გაცნობთ თემასა და სტუმარს, ასე რომ საშუალება გაქვთ კომუნიკაციის, უკეთესად კომუნიკაციის ჩვენთან და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გამოიყენოთ ეს გზები. ახლა კი ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ ფინანსურ განათლებაზე, მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებული, რომელიც კავშირშია ფინანსებთან, ეკონომიკასთან და კიდევ უფრო მეტთანაც. არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი, მაგრამ როგორც არის, გაზპრომზე უნდა ვილაპარაკოთ. საქართველოს მთავრობა არაპირებს, უარი თქვას, რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან ურთიერთობასა და რუსეთიდან ბუნებრივი აირის იმპორტზე, რომელიც ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძის თქმით არ შეწყვეტილა წინა ხელისუფლების დროს და 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდშიც კი, და ეს ცნობილი იყო კიდეც. კახა კალაძემ გაზპრომთან დაკავშირებით ოპოზიციის შეშფოთებას არაჯანსაღი ეიფორია უწოდა და განმარტა, რომ აზერბაიჯანს არ აქვს რესურსი სრულად დააკმაყოფილოს საქართველოს მოთხოვნილება, რის გამოც აუცილებელია რუსეთიდან გაზის დამატებითი მოცულობის მიღება. თუმცა მინისტრმა იქვე შენიშნა, რომ აზერბაიჯანი კვლავაც დარჩება საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად და გაზის იმპორტიორად. ჯიმ შერეხუეშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე, შემდეგ ის სტუმართან ერთად ფინანსურ განათლებაზე ვილაპარაკებთ.
კახა კალაძის თქმით, საქართველოს მთავრობამ გაზპრომთან ხელშეკრულებას 2003 წელს მოაწერა ხელი და მას შემდეგ 21 დამატება იქნა გაფორმებული ვადის გაგრძელებისა და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხების დარეგულირების მიზნით. კალაძის თქმით, გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წინა მთავრობის დროს.
გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არ საუბრობს.
კახა კალაძემ ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა საქართველოში ბუნებრივი აირის იმპორტის მონაცემები 2003-2014 წლებში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ტრანზიტის საფასურის სახით მიღებულის გარდა 2008 წელს 500 მილიონი კუბური მეტრი აირი შეიძინა, 2009 წელს კი 117 მილიონი. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი 30-30 მილიონი. კახა კალაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს უარი უნდა თქვას პოპულიზმზე, პარტიულ და პირად ანგარებაზე და თვალი გაუსწოროს მომავალს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარება. კახა კალაძემ წინა ხელისუფლებას გაზპრომთან თანამშრომლობის გარდა ასევე შეახსენა მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვის მცდელობაც.
და რომ არა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახი კალაძის თქმით, ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება გაზის დამატებითი მოცულობა. მისი თქმით, ასევე ფაქტია ისიც, რომ აზერბაიჯანი თავად აფორმებს ხელშეკრულებას გაზპრომთან და იღებს რუსულ გაზს. კახა კალაძი ამბობს, რომ ყოველგვარი ეჭვის გარეშე აზერბაიჯანი დარჩება გაზის ძირითად იმპორტიორად, თუმცა კერძო კომპანიებს საშუალება ექნებათ შეთანხმებულ ფასად შეისყიდონ გარკვეული მოცულობის ბუნებრივი აირი გაზპრომისგან, რაშიც გასაკვირს ვერაფერს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
დივერსიფიცირებული მოწოდების გარკვეული ოპერატიული წყარო ქვეყანაში ბუნებრივია უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მილზე რემონტი იყოს, რაღაც ავარია მოხდეს, ხო ეხა ხო არ შეწყდება ამის გამო, და ჩვენ ეს ალტერნატივა რუსული უნდა ქონდეს სამარკაფოთ, ესე რომ ვთქვათ, არა სტაბილური მოწოდებისთვის და ბაზრის არევისთვის, არამედ ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გამოყენებისთვის.
Gia Khukhashvilis tkmit, sakartvelosatvis mitsodebuli gazis motsulobis gatvalisinebit, Gazpromis interesi magali albatobit upro politikuria vidre komertsiuli da shesadzloa miznad isakhavdes gaugebrobis chamogdebas kartul azerbayjanul urtiertobebshi. Arada rogorc politologi Khatun Lagazidze ambobs, sakartvelosa da azerbayjanis politikuri partnerobis garda bunebrivi airis pasisa da motsulobis gatvalisinebitats, sakartvelosatvis azerbayjanis sheuzvlel partnerad mochans 2014 წელს საქართველოს აზერბაიჯანიდან მიიღო 1,200 მილიონი კუბური მეტრი აირი, მაშინ როცა რუსეთიდან მხოლოდ 60 მილიონი.
ეს გამორიცხული თემა, ამას არც საქართველო იზამს და მოდით პირდაპირ თქვათ, ამას არც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები დაუშვებენ.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის მინისტრის განცხადება ლოგიკურად გაუმართავია. რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება გაზ რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო. ბაქო-თბილისი ერზრუმის ამოქმედების შემდეგ კი ნენელა შემცირდა რუსული გაზის წილი და გაიზარდა აზერბაიჯანულის. ამასთან, როგორც რომან გოცირიძი ამბობს, საქართველოს ხელისუფლება შეეძლო აზერბაიჯანის მთავრობასთან დაემყარებინა ისეთი ურთიერთობა, რომელიც მომდევნო ორი წლის განმავლობაში აუნაზღაურებდა საქართველოს გაზის მინიმალურ დანაკლის.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს თავისი IMCD-ის უცხოური ბაზებზე გასატანად, იმიტომ რომ აგადის ნავთობსადენები, აგადის გასადენები ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ფულების ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაზლიერებით. ორი წელი, იმიტომ რომ 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი, შაღდენის მეორიდან შესაძლებლობის პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მერე 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაევლის 3ჯერ მეტი გაზი, ვიდრე დღეს 2018-2019 წლებში და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფილებთ.
რომან გოცირიძის თქმით, ასევე საინტერესოა, რომელ ორგანიზაციებს გულისხმობს ენერგეტიკის მინისტრი, როცა რუსული გაზის კომერციულ მიღებაზე საუბრობს. გოცირიძის ვარაუდით, უთუოდ იგულისხმება ისეთი მსხვილი მომხმარებლები, როგორებიცაა ენერგოპრო საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურები.
პლუს პირდაპირ დიდი მომხმარებელი არის აზოტი და გამოდის, რომ საქართველოს ენერგეტიკას და წამყვან ინდუსტრიულ დარგებს ვტოვებთ რუსეთის ბედზე. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიდის ძალიან ცუდი თამაში ყაზტრან გაზთან და მათ უნდა საქართველოდან გასვლა და ამას საქართველოს ხელისუფლებას უწყობს ხელს და რომელიც შემდეგ აუცილებლად რუსების ხელში აღმოჩნდება, გამოდის, რომ თბილისის უნდა მომარაგოს გაზპრომმა.
რომან გოცირიძის თქმით, გაზის საკითხში ჩანს ხელისუფლების კერძო ინტერესები, პოლიტიკური ორიენტაცია და საგარეო პოზიციების დასუსტება აზერბაიჯანის, თურქეთის, ევროპისა თუ ამერიკის მიმართულებით. ანალიტიკოსი ზაა ლანჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს გაზპრომთან ურთიერთობას და შემოიფარგლოს მხოლოდ ტრანზიტით.
თუ ამის იქით თანამშრომლობა არ წავიდა, მე პირადად ამაში რამე ისეთი განსაკუთრებულ საფრთხეს ვერ ხედავ. მით უმეტეს, რომ საქართველოს უკვე ყავს ალტერნატიული პროვაიდერი გაზის აზერბაიჯანის სახით, რომელიც ეთაგლებად მისაღებაში გვაწვდის ჩვენთვის საჭირო გაზის მოცულობას.
ზალან ჯაფარიძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ეთერში არის გრძელდება დილის საუბრები და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელ თემასა და სტუმარს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დღეს ვილაპარაკებთ ფინანსურ განათლებაზე, ასეთის მნიშვნელობაზე ადამიანებისთვის, რა ეფექტი და რა, ასე ვთქვათ, ხალხურად რო ვთქვათ, რა ხეირი შეიძლება იყოს აქედან. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან გოგოლაძე. ის არის ახლად შექმნილი კოალიციის, რამდენიმე კვირის წინ შეიქმნა რა ბატონო კოალიცია ფინანსური განათლებისთვის, შეიქმნა ასეთი კოალიცია 15 არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციისგან. პრეზენტაცია იყო გუშინ ორგანიზაციის. ბატონო ლევანი არის აგრეთვე ბანკების ასოციაციის ბაზაზე შექმნილი საბანკო ტრენინგ ცენტრის დირექტორი და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს, ვიდრე შევუდგების სტუმართან საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ფეისბუქზე კი შეგიძლიათ გუნახოთ facebook.com/დილისაუბრები. შემოდით და როცა გნებავთ, მოგწერეთ მოსაზრება და შეკითხვა. ბანოლევან, რაღაც ძალიან ესეთი, როგორ ვთქვა, ზოგადი მიზანი ხომ არ აქვს ამ კოალიციას, თუ უკვე უკვე გაქვთ ესე ვთქვა წარმოსახული თუ რა გზებით შეიძლება ეს განათლება ძალიან ზოგადია ფინანსური განათლება როგორ უნდა მიწუდეთ ვთქვა ადამიანებს აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაცზე ვისაც ეს ისედაც ევალება და ეხება მაგალითად ბანკებს თუ ფინანსური ორგანიზაციების თანამშრომლებს და ხელმძღვანელებს
კი ბატონო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კოალიციის მიზნებს ჩამოვაყალიბებ მოკლედ პირველ რიგში და მე
დანარჩენი
კითხვის საკითხებს შევეხები. როგორც თქვენ ბრძანეთ, კოალიცია ყავს რამოდენიმე დამფუძნებელი, ეს არის 15 ორგანიზაცია და ეს ორგანიზაციები პრინციპში აქამდეც გარკვეული ინიციატივებით ფინანსურ განათლებასთან დაკავშირებით იყვნენ ჩართულნი და გარკვეულ აქტივობებს მართავდნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინიციატივები იყო ესე ვთქვათ ცალკეული შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა რაღაცა დუბლირება ამ აქტივობების. კოალიციამ გადაწყვიტა, რომ ეს ესე ვთქვათ ძალა შეეკრა და ერთობლივად იმისათვის რომ უფრო მეტი ერთიანობით და უფრო მეტი ესე ვთქვათ ეფექტურობით მოხდეს ქვეყანაში ფინანსური განათლების ამაღლება, სწორედ აი ამ მიზნით შეიკრა ეს კოალიცია.
რა ინიციატივებს გულისხმობთ? არ დავასახელებ ახლა რომელი ბანკი რაშუბა და მაგალითად სატელევიზიო რუბრიკებიც არის ასეთებსაც?
მაგალი რა თქმა უნდა, მაგალითად იგივე რაღაცა გარკვეული სახელმძღვანელოების გამოცემა. ეს ორგანიზაციები დაუშვათ შეიძლება ერთიც აკეთებდა რაღაც სახელმძღვანელოს ერთი მიმართულებით, რომელიც მეორე ორგანიზაცია არიცოდა იგივე სამოქალა აი მაგალითად არსებობს ეს ჯუნიორ ეჩივმენტი რომელიც ძალიან კარგ სახელმძღვანელოებს აკეთებს არის კიდევ სხვა ორგანიზაციები რომლებიც ამავე დროს რაღაც სახელმძღვანელოებს ქმნიდნენ და იქ ასე ვთქვათ შეიძლება სწორედ ამ არაეფექტურობის გამო რომ არიცოდნენ თითოეული მათგანი ასე ვთქვათ ერთმანეთში არ ქონდათ ეს კომუნიკაცია ამიტომ ეს ვთქვათ ძალისხმევა იხარჯებოდა შედარებით უფრო არაეფექტურად ეხლა კოალიციაში რო ვართ გაერთიანებული ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ რა მიზნები გვექნება სახელმწიფოსთან როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე რა ასე ვთქვათ წინადადებები უნდა მივაწოდოთ თითეულის როლი რა იქნება აქ უკვე ასე ვთქვათ ამის სინქრონიზაცია მოხდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ეს იყო ამ კოალიციის შექმნის მიზანი
მესმის ხო ასეც უნდა მიდგომოდეს კაცმა რა თქვა ლოგიკური იყო თქვენი ის ამ განათლების ხალხი თუმცა მინდა დავაზუსტოთ უმრავლესობა დამფუძნებლების ბანკები ახსენეთ ვინ არის კიდევ
ესე იგი შეიძლება ვინმე გამოვჭეს ბევრი ვარ
არა საერთოდ ჩამოსვლას ანუ
ეს არის კერძო სექტორის წარმომადგენლები კერძო სექტორის გულისხმობ პირველ რიგში ეს არის ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები ანუ ბანკები რომელთა ხმასაც გამოხატავს ბანკების ასოციაცია არის სადაზღვეო კომპანიების ასოციაცია არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაცია არის ასევე თვითონ რამდენიმე კერძო დაწესებულება მაგალითად არის ეს ბანკი ფინკა ბანკი რომელიც ასე ვთქვათ აი ესეთი ტიპის მცირე და საშუალო მეწარმეები ყავს ძირითადად კლიენტურად და ამიტომ მათთვის ძალიან ასე ვთქვათ აქტუალური თემაა და ისინი პროაქტიულად და ძალიან აქტიურად არიან ამ კუთხით ჩართულები და არის ასევე სასწავლო საგანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენელი მაგალითად საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი ეტი არის რომელიც ძალიან დაინტერესებულია რომ ფინანსური განათლების ამაღლებაზე გარკვეული პროგრამები შეიმუშაოს და დაეხმაროს მოსახლეობას ამ განათლების ამაღლებაში და რა თქმა უნდა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იგივე დაუშვათ ფონდი არის ერთ-ერთი გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი არის ზოგადად ახსენე ჯუნიორ ეჩივმენტი რომელიც უფრო მოზარდებისთვის ასე ვთქვათ გარკვეულ აქტივობებს იგივე სახელმძღვანელო ლობის შექმნის მიმართულებით და ასე შემდეგ არის დაკავებული და პრინციპში ეს როგორც გითხარით ეს ერთობა არის დღეს წარმოადგენენ ამ კოალიციას.
ჯუნიორ ეჩივმენტი ახსენეთ თქვენ და აღარც კი მახსოვს რამდენი ხნის წინ იყო. ხო მეხსიერებას არ ვუჩები, მაგრამ ეს ზუსტად სადღაც შეიძლება, ნუ 20 წლამდეც კი იყო სტროგასული, რაც პირველად შემოვიდა წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის და მახსოვს მათი პარტნიორი აქ იყო ადს განსონებული ნიკო ორველაშვილი მახსოვს და მაშინ სტრატეგია იყო ასეთი, როცა ეკონომიკური განათლების გავრცელებაზე იყო ლაპარაკი, გამოყენებით ეკონომიკაზე ლაპარაკობდნენ მაშინ. ესე ჯგუფებს კრიბავდნენ ხოლმე, მაგალითად სიტყვაზე მომავალ თავრობის თავრობაში მომუშავე პირები, თქვათ პირები, რომლებიც თქვათ პარლამენტში პასუხს აგებდნენ ასეთ საკითხებს, დეპუტატები, ჟურნალისტებისთვის არაერთხელ ჩატარებულა ტრენინგი, მახსოვს. თქვენი სტრატეგია როგორი იქნება, ესე პროფესიულად შეკრიბავთ ადამიანებს? ერთი მესმის, რომ მედიას გამოიყენებთ თქვათ და შესაძლებელია რაღაც რუბრიკების და გასაშენება, ამას ძალიან დიდი ეფექტიც ჰქონდეს. მე არ ვიცი, დროდადრო შევავლებ ხოლმე თვალს და სასარგებლოა კი ნამდვილად ინტერესით ვუყურებ, მაგრამ ეფექტის თვალსაზრისით, რა რა სტრატეგია გაქვთ ამ მხრივ? ვის როგორ უნდა მიწუდეთ?
პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ ყველაზე მთავარით ყველა ქვეყანას, განვითარებულ ქვეყანას და განვითარებად ქვეყნებსაც კი უკვე განვითარებულ ქვეყნებს უკვე შემუშავებული აქვთ და განვითარებადი ქვეყნები უკვე ამუშავებენ ფინანსური განათლების ეროვნულ სტრატეგიას. ეს არის აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც არის შესაქმნელი, რომელიც არის დასამტკიცებელი ევროპის მიერ და პირველ რიგში აი ამ მიმართულებით იმუშავებს კოალიცია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ მივიდეთ წინადადებები და ამაზე უკვე კომუნიკაცია პრინციპში დაწყებულია. გუშინდელ შეხვედრაზე, გუშინდელ კოალიციის შეხვედრაზე მართული პარტიის წარმომადგენლების, ბატონი გიაველსკი ესწრებოდა, განათლების სამინისტროს უმაღლესი პირები იყვნენ, მინისტრის მოადგილე ბრძანდებოდა, ასე რომ ამ კუთხით უკვე გარკვეული ასე ვთქვათ მათი მზაობა არის, რომ ჩვენ ცოტა წინ წავიწიოთ და ეს დოკუმენტი მივიღოთ, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტის გარეშე ისევ ჩვენი მოქმედებები იქნება ძალიან ესე ვთქვა განცალკევებული და არა ეფექტური. როდესაც ამ ფინანსური განათლების ეროვნულ სტრატეგიას შევიმუშავებთ, იქ უკვე ზუსტად იქნება გაწერილი მიმართულებები, როდის რომელ წელს რა შედეგებზე უნდა გავიდეთ, ვისი როლი რა იქნება, კერძო სექტორის როლი რა იქნება, მათ შორის ფინანსური სექტორის როლი რა იქნება, მათ შორის სხვა სექტორის წარმომადგენლების როლი რა იქნება, ახალგაზრდა თაობას მოსწავლეებთან რა პროგრამებით უნდა მოხდეს მუშაობა, განათლების სამინისტრომ რა უნდა გააკეთოს ამისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი იქ იქნება, ანუ მიმართულებების დონეზე გაწერილი და შემდეგ უკვე ამ სამოქმედო გეგმით ყველა ესე ვთქვათ იმუშავებს გაცილებით უფრო მარტივად.
რამე კითხოს, რომ უფრო ნათელი და მკაფიო იყოს, რა ესე იგი ავიწროებს თქვა მოქმედების არეალს ის, რომ ეს არის თქვენ ლაპარაკობთ ფინანსურ განათლებაზე და არა ეკონომიკურ განათლებაზე?
დიახ, ეს აბსოლუტურად სხვა არის. ფინანსური განათლება
და რატომ არა ეკონომიკური? ხო,
ძალიან თავხსნი ამ ესე თქვა ტერმინის მნიშვნელობას. ფინანსური განათლება ეს არ არის მხოლოდ ცოდნა, ეს არის უნარების, მოტივაციის და ქცევის ერთობლიობა, რითაც ადამიანი იქცევა თავის ოჯახში, ექცევა თავის საკუთარ შემოსავლებს, შეიძლება სულაც არ არის ის სამეწარმეო საქმიანობით დაკავებული და მხოლოდ თავის ოჯახს მართავს, უწევს საბანკო პროდუქტების გამოყენება, სხვადასხვა საფინანსო მომსახურებების გამოყენება და ის უნდა ერკვეოდეს რა დროს რა ჭირდება მას, რომ ეს საჭიროება თვითონ განსაზღვროს. მისი შემოსავლებიდან გამომდინარე, არა მხოლოდ, შეიძლება დაუშვათ ამ ეტაპისთვის მას უფრო სხვა ტიპის პროდუქტი ჭირდებოდეს, ვიდრე აი ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანი ვერ ერკვევა მას საკრედიტო ბარათი ჭირდება, განვადება ჭირდება თუ სამომხმარებლო სესხი, იმიტომ რომ ყველაფერს უყურებს ერთ ჭილში თანხის მოცულობით და რაღაცა გადახდის, არ ვიცი, რაღაცა პირობებით. მაგრამ ეს აბსოლუტურად განსხვავებული პროდუქტებია და აქ ეკონომიკა სულ არაფერს შუაში არის, როდესაც შენა ამ პროდუქტებს შორის სხვაობა ჭირდება და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ფინანსური ინსტიტუტის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლის საჭიროებაზე მოარგოს ეს პროდუქტი, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ მომხმარებელი, მოდი ესე ვთქვათ, არ არის დაინტერესებული, რომ ეს ინფორმაცია მიიღოს და ძალიან ბრმად მიდის. მე არ ვამბობ ეხლა, რომ დავუშვათ მხოლოდ მომხმარებლის ბრალი არა, მე არა პირიქით საფინანსო ინსტიტუტებსაც უფრო მეტი პასუხისგებლობით მიდგომა მართებთ ამ მიმართულებით და თუ დავუშვათ მომხმარებელს არაინტერესებს რაღაცა, უნდა აღუძრას ეს ინტერესი, ყოველ შემთხვევაში ამისათვის მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა გამოხატოს და ამ ხრივ პრობლემები არის, რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არის. მაგრამ აი ეს არის ფინანსური განათლება. ის რომ ეკონომიკური განათლება იმენ რაღაცა ბიზნესი წამოიწყოს და ეს უკვე სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხებია და ეს კაცრად გვაქვს ჩვენ გამიჯნული, იმიტომ რომ ისიც ცალკე თემაა, ის იმაზე შეგვიძლია ცალკე დრო დავთოთ იმას ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი ეს ფინანსური განათლება ყველა ადამიანის ასე ვთქვათ თავშია, ყველა ოჯახში დგას, როგორც ან პრობლემა, ან სიკეთე, იმიტომ რომ ის როგორც იყენებს ამ უნარებს, ისე აქვს თავისი ცხოვრება დაწყობილი.
Svenas შევახსენებ ჩვენ ლაპარაკობ დღეს ფინანსური განათლების მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან გოგოლაძე, ის წარმოადგენს ახლადშექმნილ კოალიციას ფინანსური განათლებისთვის, თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად 2:20 წუთში, ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დროა დათო ქორიძეა სტუდიაში და შემდეგ სტუმართან ერთად გაგრძელდება დილის საუბრები.
Atisati Ozdati Sutila Paragops Radio Tavis Upleba Prokurata Subjus Exi Prokuroris Euruku Archeolia Kushina Chonebishedekat Matomra Lesobit Exquota as a Subjus Eurebicamo Litman. Sakatos President Georgi Margolashvili Israel Chisakhansipo visit his partnership, Israeli Sakhansipo Premier Minister Benjamin Netanyahu Shehuda, President's Administration's Presence of Police Information, Harema, Occupable Territory of the Russet Sakatos Utir Tobebze, Global Urius of Tobis Temebze, Economic Utir Tobebze, ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობაზე ისაუბრეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე მოსაწვევს, ეს ცხადია პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მიან აქვს მასზე პასუხი. განაცხადა პეტრ პაველმა. Pentagonis informatsit Amerikis shertobulma shtatebma da Rusetma kheli moatseres memorandum Siriashi phrenis usaptkhoebis taobaze imiznit rom tavidan iknas atsinebuli Rusetsa da Amerikis shertobul shtatebis aviatsis shesadzlo incidentebi dokumenti atsrigebs pilotiani da upiloto safreni aparatebis mokmedebas Siriis sahaero sivtsheshi. Samkhret Koreis sadazvero samsakhulis azrit Koreis sakhalkho demokratiuli respublika meotkhe birtuli gamotsdistvis emzadeba, tumtsa es gamotsda shesadzloa uakhloes momavalshi ar იგეგმებოდეს. ამის შესახებ იუწყებიან სამხრეთ კორეის პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც გუშინ სპეცსამსახურის თანამშრომლებს შეხვდნენ. და ბოლოს ცნობილი რუსი პროგრამისტი აცხადებს, რომ ირანის მთავრობამ დაბლოკა მის მიერ შექმნილი მობილური საკონტაქტო აპლიკაცია, მას შემდეგ რაც მან უარი განაცხადა ირანის მთავრობის მოთხოვნაზე აღნიშნული აპლიკაცია მოქალაქეების სათვალთვალოდ გამოეყენებინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dato Koridze, gagacnot akhali ambebi laparakobs radio tavisupleba, gzeldeba dilis saubrebi. Mikrofontan aris Nino Gelashvili, chemis stumari ki gakhlavs Levan Gogoladze, akhlad dafudnebuli koalitsiis finansuri ganatlebistvis. Tamjdomaris moadgile is aris agretve bankebis asotsiatsiis bazaze shekmneli sabanko trening tsentris direktori. Chven telefonis nomeria 2988327, tu ki gakhvt raime shekitva an mosazreba imaze razats laparakobt finansuri განათლების მნიშვნელობაზე. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, არის ერთი მსმენელი უკვე ხაზზე. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო ლევან. ბატონო ლევან, მე მაქვს თქვენთან ორი შეკითხვა. პირველი, ეს ფინანსური განათლება ემსახურება იმას, რომ დღეს უკვე სახელმწიფოში არის შექმნილი ფინანსური კრიზისი იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად ბანკებმა ამოწურვეს მოსახლეობიდან მაქსიმალურად, რა ქვია, დავალიანების გავრცელების სახე და მთელი მოსახლეობის უმრავლესობა ამ საოჯახო, როგორც იტყვიან, კრედიტებით არის გაბმული ბანკების მახეში, რომლის პროცენტით შეადგენს, როგორც იძახიან, სესხებიდან გამომდინარე ჩვენთვის არასასურველ 18%-ამდე, რაც წინა ხელისუფლების წინა არჩევნების დროს ივანიშვილის მხრიდან იყო გაკრიტიკებული და ეძახდა, რომ როცა ბანკი, სოფლიო ბანკიდან იღებს 1%-იან სესხს წლიურს და 1%-ში არ აქვს უფლება 4%-ზე მეტად გაცეს მოსახლეობაში, თუ იმას უნდა ქვეყნის განვითარება მოსახლეობასთან ერთად, ნუ შეიძლება იყოს ცოტა მეტი და არა 18, 24 და პლუს კიდე 38. და თუ ფინანსურ განათლებაზე ლაპარაკობთ, ფინანსური განათლება რამდენად პარალელზე გადის ფინანსურ პატიოსნებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბანკის მოგება ფინანსებიდან გამომდინარე რაღაც პატიოსნებას უნდა ექვემდებარებოდეს, არა? და განათლებაში პატიოსნება შედის თუ არა, რომ 1%-იანს რო იღებ და მეორე 18 და 24%-ში აძლევ, ეს მე მგონი განათლების ხარვეზია ბანკის ბანკირების მხრიდან გამომდინარე. იქნება აგვიხსნათ.
მადლობა, დიდი მადლობა.
შემოვიდა ეცია ფასიანი კრედიტები, როგორც იძახდა წინა ხელისუფლება, გვინდათ 5, გვინდათ 8%-იანი და დარჩა ესე 18 და 24%, რომელიც მოსახლეობას ანადგურებს და უბედურებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი.
კი ბატონო,
კითხვაც იყო, შეფასებაც და ყველაფერი ერთად.
საინტერესო პარალელი იყო ფინანსური განათლება ფინანსურ პატიოსნებასთან დაკავშირება. მე ცოტა სხვა უფრო ისეთ პროფესიულ სახელს დავარქმევდი. ეს არის პასუხისგებლობით, ესე ქვია, პასუხისგებლობით გამსჭვალული საბანკო ან საფინანსო საქმიანობა და ბატონმა ნამდვილად ასე ვთქვათ, სწორად გაუსვა ხაზი იმას, რომ ფინანსური განათლება, როგორც ასე ვთქვათ, მომხმარებლების მხარეს, ასევე საფინანსო სო დაწესებულების მხარეს უნდა გულისხმობდეს ასე ვთქვათ, არა რაღაცა манипуляციით გაყიდულ პროდუქტს ან შეძენილ პროდუქტს, არამედ დიალოგით მიღწეულ შეთანხმებას და გარიგებას იმის თაობაზე, რომ შენ ნამდვილად ეს გჭირდება, კი მე ეს გჭირდება ზუსტად ესეთი პირობით და ასე შემდეგ და მე ხდება ეს გარიგება. ხო, რაც შეიძლება ახლა საპროცესო განაკვეთებს, ეს ცოტა ისეთი საკითხია, იცით, ამაზე რამდენიმე კვლევა ჩატარდა და მე ცოტა ვთქვა თემისგან შეიძლება გადახვევასავით გამოდეს, ანუ ჩემი საკუთარი კომპეტენციიდან, მაგრამ ვიტყვი, რომ ჩატარდა კვლევა, სადაც ჩვენი ასე ვთქვათ ტიპის ქვეყნების ანალიზი გაკეთდა და პროცენტები ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ტენდენცია შეიმჩნევა, რომ მოდის ქვემოთ, ანუ საპროცენტო განაკვეთები ის ქვემოთ, ის რომ 18%-ია და 24 და ეს განსხვავდება 18-დან 24%-ამდე განსხვავდება სხვა ქვეყნ ევროპის და უშათ ამყან ქვეყნებს, სადაც 2-3%-ია, ხო, და უშათ შეიძლება კარგით კი ბატონო თუნდაც 5 იყოს, ეს სხვაობა არის გამოწეული არა როგორ გითხრათ, ეს არც ერთი ბანკის ან ფინანსური ინსტიტუტის ცალკე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ეს მათი ბრალია და მათი დანაშაულია, ეს არის პოლიტიკური რისკი, ეკონომიკური რისკი და იმ არასტაბილური მდგომარეობით გამოწეული, რა მდგომარეობაში ჩვენ ვიმყოფთ, რა რეგიონში ჩვენ ვიმყოფებით და ანუ ჩვენთან ის საბაზისო საპროცენტო განაკვეთი უკვე რაც მოდის, აი ბატონმა აღნიშნა რაღაც 1% მსოფლიო ბანკის, რაც აბსოლუტურად ასე თქვათ არ შეესაბამება სინამდვილეს, არც ერთ საფინანსო დაწესებულებას 1%-ში სესხი არ აქვს მიღებული, რომ შემდეგ იგი გადაეყიდა 18-24%-ში. ეს არის ნამდვილად არასწორი ინფორმაცია, მე შემიძლია ასე თქვა, მიუხედავად ისა, რომ ეს ამ კითხვის დაუშვათ მანდამეც პირდაპირი ადრესატი მე არ ვარ, მაგრამ ჩემი ანალიზით რომ შევაფასოთ, აი ესე ვიტყოდი.
კიდევ არის ნუ კითხვები იყო, რომელიც უფრო ხელისუფლებას ეხება, ამიტომ ხო აღარ ვამახვილებ ყურადღებას. სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მართლა ძალიან კარგი კოალიცია შექმნილა, ფინანსური განათლება ყველასთვის, ყველა მოქალაქისთვის აუცილებელი და საჭირო არის, არა მარტო ოჯახში, არამედ თვითონ სახელმწიფოებრივ საქმიანობაშიც. ეხლა ეს და შეკითხვა მაქვს, ეხლა მე უსინათლო ვარ, სრულია და მით უმეტეს ფინანსები ძალიან მაინტერესებს. პენსია ხო ვიცით რამდენი გვაგდა, რა გვაქმარა, დახმარება არა გვაგდა, მაინტერესებს ამ ინფლაციის პერიოდში კალათა რამდენი ფინანსურად, როგორ რამდენია ჩვენი საარჩევნო მინიმუმი და კალათა რამდენი ფინანსურად რამდენად გამოეხატება.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. დიდი მადლობა. რა პენსია, ანუ მცირე შემოსავალი, ბრძანეთ და შემდეგ.
კი ბატონო, ინფლაციის განაკვეთი, რომელიც დგინდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, იგი ასე ვთქვათ, მისი დეკლარირება, ანუ გამოცხადება ხდება და წელს ზუსტად არ მახსოვს ზუსტად რამდენია, მაგრამ იგი მკვეთრად არ განსხვავდება წინა წლების ინფლაციის მაჩვენებლისგან, თუმცა სავალუტო კრიზისმა გარკვეული დაღი დაასვა რა თქმა უნდა ადამიანთა თქვა შემოსავლების და ხარჯვით ნაწილს. ის რომ საარსებო მინიმუმი ალბათ პენსიის თანხას ცილდება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და მე მგონი არც თავრობის წარმომადგენლებს აქვთ ამისი ილუზია და არც არავის უთქვამს, რომ კი საარსებო მინიმუმს ის ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, დღევანდელი პენსია, რომელიც არის 150, მე ვამბობ ეს ძირითადი განაკვეთი, რაც არის საბაზისო, ის რა თქმა უნდა ჩემი აზრით არ შეესაბამება სამწუხარო რეალობა არის ესეთი, რომ ის არ შეესაბამება საარსებო მინიმუმს.
და ხო, მსმენელია კიდე, ხო.
ამისი კავშირი ფინანსურ განათლებასთან ცოტათი მიჭირს ამის დაკავშირება, იმიტომ რომ ეს არის
მინიმუმების განათლებასთან შეიძლება დავაკავშიროთ, თუმცა
განათლების, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას, მის ბიუჯეტს უკავშირდება და აქ უფრო ეს ეკონომიკური ასპექტები შემოდის, ვიდრე ეს მიმართულება, რასაც ჩვენ ფინანსურ განათლებას ვეძახით.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, გალბატონო ნინა.
გამარჯობა, კი სპეცი.
მივესალმებით თქვენს სტუმარს. ერთი კითხვა მაქაცეთი პატივცემულო. ესე იგი, ლიბერტი ბანკი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პენსიონერს ურიგებს პენსიებს, ხო სწორია? და როდესაც ჩვენ პენსიონერები ვიღებთ კრედიტ, დაუშვათ 2 თვით, 3 თვით, 4 თვით, რაღაც ფანტასტიკურ იმებს იღებს პროცენტებს და როგორ არის საერთოდ შეიძლება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ბანკი გამდიდდეს პენსიონერების ხარჯზე?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. საერთოდ
პირველად არ არის ეს თემა სხვადასხვა მენელესკა.
როდესაც რომელიმე კონკრეტული ბანკი არის პენსიის დამრიგებელი, ასე თქვა, ანუ ის არის გარკვეული ტენდერი, ჩერჩეული ოპერატორი, რომელიც ახდენს პენსიების გაცემას. ის თუ რატომ არის ხა ლიბერტი ბანკი შერჩეული, ეს ამის დეტალები არ ვიცი, თუმცა ერთი ფაქტი, რომ მათ ყველაზე დიდი ქსელი აქვთ, რაც ალბათ იმაში ეხმარება, თუ წვდომა იგივე რეგიონებში ეს ოფლებსა და ასე შემდეგ მაღალი ქონდეთ, ალბათ ერთ-ერთი კრიტერიუმი ეს არის. თვითონ სესხის აღების საპროცენტო განაკვეთებს რაც შეეხება, აი ესეც არის, ნახეთ, როდესაც პენსია გერიცხება, დაუშვათ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ბანკში გერიცხება, არის საქართველოში 21 ბანკი და აი ესეც არის, მაგალითად ფინანსური განათლების ერთ-ერთი კომპონენტი არის პენსიონერების ფინანსური განათლება, როდესაც მან ამ ბატონმა ალბათ არც იცის, რომ ნებისმიერ ბანკში შეუძლია ამ, ასე ვთქვათ, ამ მონაწერით მივიდეს და იქ სადაც უფრო იაფია, იქ ზიოს სესხი და არა მხოლოდ ლიბერტი ბანკში ამისი, ასე ვთქვათ, აკრძალვა არ არის, მაგრამ ნუ ლიბერტი ბანკს შეიძლება რაღაცა კონკრეტული პროდუქტი ქონდა მორგებული ამ, მე არ ვიცი ახლა ზუსტად ეს შემთხვევა, მაგრამ შეიძლება
პენსიონერების აღება რამდენიმეთვის,
რომელზეც გარკვეული საპროცენტო განაკვეთი ცხადია ექნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს სახელმწიფოს ფულს უბრალოდ არიგებს, ეს ანუ ეს არ არის ლიბერტის ლიბერტი ბანკის ფული, რომელსაც ის შემდეგ რაღაცნაირად განკარგავს, არის სახელმწიფო ურიცხავს ვერე ისინი გაცემენ პენსიონერებზე და ამის შემდეგ უკვე გარიგებას აქვს ჩვეულებრივი სახე, როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ბანკსა და მომხმარებელს შორის. ამიტომ აქ მე მგონი მომხმარებელმა უნდა ეცადოს, რომ ეძიოს შეიძლება უფრო დაბალ საპროცენტო განაკვეთში იპოვოს იგივე სახის პროდუქტი და ასე, რაც აი ნამდვილად ეს უკვე არის ფინანსური განათლების ერთ-ერთი კომპონენტი, რომ
როგორ უნდა ეძებოს, უნდა იაროს ბანკიდან ბანკში პენსიონერმა? მე
იცით რა არის, არსებობს კოლცენტრები, ხო, ყველა ბანკს აქვს თავისი კოლცენტრი, შეიძლება მოიპოვო ეს ინფორმაცია, დარეკო და დარეკო პირობები გაიგო და ასე შემდეგ. ესე ხდება სხვა ქვეყნებში. უნდა მოიცეთ.
ზარია, კიდევ ერთ სვენს შევახსენებ, ლევან გოგოლაძეა ჩვენი სტუმარი, კოალიციის ფინანსური განათლებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე, ის ხელმძღვანელობს აგრეთვე საბანკო ტრენინგ ცენტრს, რომელიც არსებობს ბანკების ასოციაციის ბაზაზე. ვლაპარაკოთ ფინანსურ განათლებაზე, ასეთის მნიშვნელობაზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327 და არის კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ნინო და თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
კითხვა, პასუხი მე მგონი ძალიან ბუნდოვანია ამ პენსი მამაკაცის შეკითხვაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქმე პენსიონერებს გვიჭერს სხვადასხვა ბანკებთან ურთიერთობა. გვაქვს ურთიერთობა სახელმწიფო ბანკთან, ლიბერტი ბანკიდან. პირდაპირ რომ გაეცა პასუხი, კარგი იქნებოდა, რომ ამ შემთხვევაში ლიბერტი ბანკს აქვს თუ არა იმის უფლება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩვენ დაგვიქვითოს ძალიან დიდი პროცენტი. მაპატიეთ, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ძალიან კარგია, მაგრამ ამ საკითხზე ძალიან ბუნდოვანია ეს პასუხი. მადლობა.
დიდი მადლობა ზალისთვის,
ხალხო. ერთ კომენტარს გავაკეთე.
აქცენტი ერთად რა ზარო? ბიუჯეტის ფულია და რატომ სარგებლობს ამით კომერციულად?
ალბათ უჯობესი იქნება თუ ლიბერტი ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ჩასაძლებელი
გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით რაიმე ალბათ დამატებით განმარტებას. უბრალოდ აი კლასიკურად მაგალითს რო შევხედოთ, თუ ბანკი წინასწარ იძლევა, ანუ სესხს ჯერ მას არ მიუღია ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხა და მას მომხმარებლის მოთხოვნიდან, პენსიონერის მოთხოვნა გამომდინარე უწევს წინასწარ გაცეს სესხი პენსიაზე
დაფუძნებული.
ეს გამოდის სესხი, ანუ მას უწევს საკუთარი სახსრების მოძიება იმისთვის, სანამ ბიუჯეტი მას ჩაურიცხავს. კლასიკურად ამ მაგალითს ესე თუ შევხედავთ, ესე თუ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ამაზე პასუხი უნდა გაქცეს თვითონ ლიბერტი ბანკმა ალბათ, იმიტომ რომ როგორც ხედავ, მომხმარებლები ამ საკითხზე ღელავენ და არა ერთი მოქალაქე თქვენ სახსენებს.
არამხოლოდ დღეს, კი,
და არამხოლოდ დღეს და კარგი იქნება თუ ამასთან დაკავშირებით თვითონ ბანკი გააკეთებს განმარტებას, იმიტომ რომ ნამდვილად ისეთი საკითხი არის.
ან იქნებ შეუძლია რაღაც უფრო შეღავათიანი პირობები, არ ვიცი. მართალი ბრძანდებით, ახლა კი 10 საათი და 45 წუთია, დილის საუბრები გრძელდება. ახლა მოგასმენინებ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზს, ვინც ჯერ კიდევ არ გასულხარ სახლიდან და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ და ზარის ხმამეს მის და აუცილებლად მოგცემ საშუალებას დასვათ შეკითხვა ან გვითხრათ თქვენი მოსაზრება.
დასავლეთ საქართველოს დღეს ისევ მზიანი და თბილი ამინდია, აღმოსავლეთ საქართველოში კი აცივდება და თან იცვიმებს. მაგრამ ბათუმში დღეს აღარ იცვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 24 გრადუსამდე გატფება. სოხუმშიც უმეტესად უნალექო დღე და 23 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი. კარგი ამინდიელით ზუგდიდელებსაც ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გატფება, თუმცა შეიძლება ხანდახან ცაზე ღრუბლებიც გამოჩნდნენ. ფოთშიც მოიღრუბლება, თუმცა დღე წვიმის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე იქნება. ოზურგეთშიც უნალექო დღე და 25 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში 19 გრადუსის ითბო იქნება. ლენტეხში კი მხოლოდ 16 გრადუსის ითბო და თან მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში კი კვლავ მზიანათებს და ჰაერიც 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება და შესაძლოა იწვიმოს ცხინვალში. აქ ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიკლებს. მცირე წვიმა გორშიც მოსალოდნელია და ჰაერიც მხოლოდ 18 გრადუსამდე გათბება. გრილი და ისევ ღრუბლიანი ამინდი იქნება თბილი. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება და შეიძლება გაწვიმდეს კიდეც. იწვიმებს სიღნაღშიც და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. თელავშიც 16 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელშიც წვიმა და 16 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი.
მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები. ლაპარაკობთ დღეს ფინანსურ განათლებაზე. ჩვენი სტუმარი არის ლევან გოგოლაძე, კოალიციის ფინანსური განათლებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე. არაერთი შეკითხვა იყო ასევე მსმენელის, კიდევ გაქვთ საშუალება რომ დარეკოთ და ჩაერთოთ საუბარში. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. თქვენ ბრძანებდით დასაწყისში ფინანსური განათლების ეროვნულ სტრატეგიაზე. რას ნიშნავს ეს სიტყვა ეროვნული ამ, ასე ვთქვათ, სიტყვათა წყობაში? იმას, რომ ყველა ქვეყანას თავისებური ფინანსური განათლება სჭირდება, თუ მხოლოდ იმას, რომ ეს იყოს სავალდებულო რაღაც?
დიახ, ეს არის ასე ვთქვათ, ძირითადი დოკუმენტი, რომლითაც ქვეყანა მიდის წინ ფინანსური განათლების მიმართულებით, სადაც განსაზღვრულია ყველა დაინტერესებული მხარე, ან ყველა ჩართული მხარის, როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო სექტორის, ასევე სამოქალაქო სექტორის როლი და მათი მოქმედებები არის, ასე ვთქვათ, როგორ ვითხრათ, გაწერილი გარკვეული, ასე ვთქვათ, გეგმით, თუ რა, ასე ვთქვათ, ვადებში რა შედეგებზე უნდა გავიდეს სახელმწიფო ფინანსური განათლების. მეტყვი, იქ არის უამრავი ინდიკატორი და განისაზღვრება ფინანსური განათლების დონე საქართველოში, ქვეყანაში. მაგალითად, საქართველოს დღეს არის რამოდენიმე ისეთი ინდიკატორი, რომელიც ფინანსურ განათლებასთან არის კავშირში. ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ აქტუალური ალბათ არის მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული შეფასებით, არის კალათებად დაყოფილი ქვეყნები, არის 4 კალათა ჩვენ ვართ ბოლო კალათაში სამწუხაროდ.
რა კალათებია ეს? დაწნული ხო არ არის რაღაცა?
ეს არის კალათა, რომელიც კრიტერიუმი, რომლითაც განისაზღვრება რამდენად ხელმისაწვდომია ადამიანებისთვის ფინანსები, ანუ financial access, რასაც ქვია, ანუ ფინანსური
ფინანსების ხელმისაწვდომობა.
ხელმისაწვდომობა, რომელიც დიახ
განსაზღვრავს რა? განათლებასთან კავშირში როგორ?
განათლებასთან კავშირშია იქიდან გამომდინარე, რომ თუ მომხმარებელი კარგად განათლებულია, მას შეუძლია რომ ფინანსურ დაწესებულებასთან შეძლოს მოლაპარაკება, მიიღოს რესურსი და ამავე მხრივ ამავდროულს მომწოდებლის ხრიდანაც, ანუ ფინანსური დაწესებულებების ხრიდანაც, ანუ იმათ დონესაც განსაზღვრავს, ანუ საერთო ჯამურად განსაზღვრავს რამხელა და იქ არის ანუ პირველი 25%-ზე ნაკლები 25-50-მდე და ასე რომ ჩვენ ვართ პირველ კალათაში.
აჰა, რომელიც ყველაზე სპოლაში. სმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. ეფექტი ხარ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო.
იცით ისევ ლიბერტი ბანკის საკითხზე მინდა რომ
ბრძანეთ. გისმენთ, ბრძანეთ.
იცით მაი თქვენმა სტუმარმა თქვა რომ სახელმწიფო მარჩაურიცხა და ამიტომ იძულებულია აი ეს პროცენტი გადაახდევინოს და მე მაგალითად ალბათ ყველა ჩემს არით იტყვის რომ ძალიან ბევრი ნაცნობი ყავს რომ ყავს რომელიც არიღებს 2-3 თვე პენსიას იცით და მხოლოდ მაშინ იღებს რომ მე მგონი 3 თვეზე მეტი გაჩერება არ შეიძლება თაკი აქედან გამომდინარე აქ საკმარისი თანხები ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ გადაახდევინოს ხალხს ეს ასეთი დიდი პროცენტები უკაცრავად.
ნაზანებ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ რეკავ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მით უმეტეს თუ დაგვირეკავთ ან შეგვეხმიანებით სხვა გზით გულისხმობ ინტერნეტ. ძალიან დიდი მადლობა ამ კომუნიკაციისთვის.
კი, საინტერესო
აი ასე გაანალიზა.
კი, საინტერესო ანალიზი იყო ნამდვილად, ანუ
მაგრამ ალბათ არ აქვს
გარკვეულ მოქალაქეებს არ აქვთ აღებული დიდი ხნის განმავლობაში, რაც აკუმულირდება ბანკში.
მაგრამ ეს
მისია კლასიკურად რო გავყვეთ, ანუ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ლიბერტი ბანკის არც ადვოკატი
გამოვალ და ბევრს ვაპარაკოთ
ერთ ბანკზე ნამდვილად და
მაგრამ უკავშირდება აი ამას.
აი ნახეთ როგორ არის
ფუნქციას
ეს. თუ ბანკმა არ იცის რომ შეიძლება ხვალ მივიდეს ადამიანი და გაიტანოს ის თანხან იმის რესურს როგორ აიღებს
და
სხვაზე გასცემს, ანუ მოთხოვნაზე არსებ მოთხოვნის ანგარიშზე არსებული თანხა და შესაბამისად ანუ
კლასიკური ნებისმიერ დროს შეუძლია მივიდეს ხო ანუ ამ პასუხისგებლობას ვერ გადაანაწილებს სხვაზე სესხად. სმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გამარჯობა.
აი რა მაინდეს ხაზატონო ნინო, როდეს მოსო განათლებაზე და მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობა დიდი ჩაბული არის ბანკთან კრედიტების მეშვეობით და მე აღმოჩნდა რომ ისინი საბალავო მდგომარეობაში მარტივიან და აქ ამ შემთხვევაში უფრო უკვიანი იქნება მოსახლეობის გაფიცნობიერება და როგორ დაიჭრონ ურთიერთობა ბანკებთან, ეს ბანკთან ურთიერთობა აიფრიუ მიეცეს მათ განათლება და თორემ ხელშეკრულებს როდესაც აპროვი ბევრი ღაცებს ვერ ითვალისწინებს თვითონ მომხმარებელი და მარტება კაბალური მდგომარეობაში და მეორე რაც შეეხება აი ქალბატონს გამოეხმარა მარტ ასე რკონდა ცალსური შეხვდა, როდესაც ერთხელ სამიტი და მეორჯერ ორი თვით არ აღიღე, ენდო საბუთები არ ქონდა მომსადე მოწესრიგებული და ის ბანკსმა ისულა მშვენივრად თუ ეს ფული მის განკარგულებაში იყო და ალბათ ეს ფული პროცენტად გასცა და მე კიდევ ისე დაბჭე მარტო უპროცენტოდ. ხო შეიძლება მე პროცენტი მოვითხოვ თუ ბანკში ფულს დავტოვებ და რა შეიძლება თუ არსებობს საქართველოს საფინანსო ომბუდსმენი, რომელიც დაიცა და უშუალოდ მომხმარებელთა ინტერესებს და არა ბანკებს, თუ ერთი ქართული ანდაზა მახსენდება ძალსა და მე
ანდაზა ვერ გავიგეთ. გაიმეორეთ?
ანდაზა. სწორედ სახლის თავს არ დახევსო.
აა, ხო. დიდი მადლობა. გმადლობთ ზარისთვის და ანდაზის შეხსენებისთვისაც დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონი. ფინანსურ განათლებაზე ვოლაპარაკობთ. ლევან გოგოლაძეა ჩვენი სტუმარი. კიდევ შეიძლება 1-2 ზარის მიღება მოვახერხოთ.
გავცე ჯერ პასუხი.
რა თქმა უნდა.
საინტერესო საკითხებს.
მე რომ მუტოვე პროცენტის ადამიანს.
ესე იგი, შესაძლო შეუ ანუ თუ ჩოლებრი ანგარიზზე დატოვებ, არ აიღებ ამ თანხას, რომელიც ჩაგერიცხა, რა თქმა უნდა, იმას არაფერი საპროცედურო განაკვეთი არ დაერიცხება, მაგრამ შესაძლებელია გახსნას ადამიანმა შემნახველი ანგარიში და მოთხოვნა დატოვოს, რომ ყოველთვიურად იქ გადავიდეს ეს თანხა და იქ უკვე დაერიცხება. ანუ ეს გამოსავალი არსებობს აქ. და საინტერესო იყო კიდე, ესე იგი, მოსახლეობის გათვითცნობიერება, ფინანსური განათლება, ნუ ამაზე ვისაუბრეთ და ეს იქნება ჩვენი კოალიციის და ასევე ხელშეკრულების დროს. აქ არის ძალიან არ ვაქცევთ ყურადღებას, ხშირად ამაში ხელსაც გვიშლიან, მაგალითად არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები და ხელშეკრულების გაფორმების დროს, როდესაც ბანკის საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენელი გვაძლევს ხელშეკრულებას ზემოდან, ადევს ან რაღაცა საინფორმაციო ბროშურა ან ბუკლეტი იმისათვის, რომ პირველ გვერდზე გამოტანილი ხელშეკრულების ძირითად ხარჯვითი ნაწილის, ასე ვთქვათ, ამსახველ ინფორმაციას კლიენტმა ყურადღება არ მიაქცეს, რაც
არის
დაუშვებელი და სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი, რომ ჩვენ მანიპულაციიდან უნდა გადავიდეთ დიალოგზე და ამისთვის არის სწორედ ეს ფინანსური განათლება საჭირო, როგორც ერთის მხრივ მომხმარებლები, ასევე მეორეს მხრივ მომწოდებლები.
საფინანსო ომბუდსმენი არსებობსო, ანუ ასეთ,
აი მესამე საკითხი დიახ, რაც ასევე მონიშნული მქონდა, საფინანსო ომბუდსმენი, ეს თუ ეროვნულ სტრატეგიაში ჩაიდება ეს, ასე ვთქვათ, მომენტი, რომ ანუ ომბუდსმენი იქნება საჭირო, რა თქმა უნდა,
შეიძლება დღეს
ესეთი, ანუ ესეთი მოთხოვნა არ არის, ასე ვთქვათ, არ დეკლარირებული ვინმეს მიერ, თუმცა ძალიან ესეთი საინტერესო მოდელია საერთოდ ქვეყნების, სადაც საფინანსო საბანკო ომბუდსმენები მუშაობენ, ზოგან არის ის ეფექტურად მუშაობს, მაგალითად ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გაკეთდა უკვე 2 წელია სასომხეთში გაკეთდა საბანკო ომბუდსმენის აპარატი და ჩვენ რაც ვიცით, ასე ვთქვათ, ის შეფასებები პირველადი რაც არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, წარმატებულად მიმდინარეობს ეს პროექტი და ცუდი არ იქნებოდა თუ ჩვენი ქვეყანას დაფიქრდება ასეთ
ვიდრე განათლება, ხო, განათლების თვალსაზრისით, ფინანსური განათლების თვალსაზრისით წინ წავიდოდეთ, შეიძლება ძალიანაც დიდი დატვირთვა ქონდეს ასეთი ინსტიტუტს, თუ კი ასეთი არსებობს. შეიძლება უფრო აქტუალური ახლა იყოს ვიდრე მერე. მსმენელი ახაზე არ მინდა ვალოდინოს, შემდეგ ბრძანეთ ამაზეც. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ. ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გისმენთ.
გამარჯობა. მივესალმები თქვენს სტუმარს.
გისმენთ.
თავიდან არ მიმინდებია სალკური გადაცემისთვის, მაგრამ რამდენადაც იმ მომენტიდან საიდანაც ჩავერთო, შეკითხვა გამიჩნდა და მინდოდა რომ დამისვა სტუმრისთვის. ანუ მინდოდა თავიდან მეთქვა, რომ ძალიან კარგია ესეთი ინიციატივა, რომ არსებობს და ჩვენთან ქვეყანაში ფინანსური განათლების ამაღლებაზე რომ ზრუნვა მიმდინარეობს. აი ჩვენ თანამოქალაქეები ჩაერთნენ და აქედან შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ნამდვილად საჭიროა უფრო მეტი ფინანსური განათლება ჰქონდეს ქვეყანაში მოქალაქეებისთვის. და კითხვა ასეთია, რამდენად მიაჩნია თქვენს სტუმარს, რომ ამ საბანკო სექტორის და ფინანსური ინსტიტუტების ასეთი ინიციატივა და მათ შორის, მე არ ვიცი, შიგნით ორგანიზაციულად, ანუ როგორ განსაზღვრელი ვინ არის ამ კოალიციაში, ჩამოყალიბებულ კოალიციაში, სახელმწიფოს აქვს წამყვანი როლი, რომლის რეგალიური უფლებამოსილება არის
მართული საბჭო, ბატონო, ეს არის მართული საბჭო,
ხალხის განათლებაზე ზრუნვა, თუ უფრო ამ კერძო სექტორის და რაიმე რაღაც ინტერესთა კონფლიქტს ხوار ხედავს, იმიტომ რომ ისევე ეს
რა დონდა ბანკს განათლებული მომხმარებელი, ხო?
დიახ, ხანუ რაიმე განათლებული მომხმარებელი ასე მაქსიმალურად არ შევხედავდი მე ასეთ კრიტიკულად, მაგრამ
მე მეგავბედე ეს
ინტერ რაღაც ინტერესთა კონფლიქტი ხომ არ არსებობს, რომ ბანკი აძლევს ფინანსურ განათლებას, რომელთანაც შემდეგ ეს მომხარებელი უნდა მივიდეს.
სკოლა
უნდა აზრდეს.
დრო აღარ ხრჩება.
ხო, სახელმწიფო ადამიანს შესაბამისად ის უნდა იყოს აღჭურვილი რაღაც კრიტიკული ანალიზის ბანკის მიმართაც და ყველა
დანარჩენი. იქ დიდი მადლობა, ეთერი იწურება, ეს წუთიც არ დარჩა ჩვენს სტუმარს რომ გიპასხოთ, ამიტომ ბოდიში გიხდით ამ მომენტში გაწყვეტინებ, თუ შეიძლება ბრძანეთ, წუთიც არ გაქვთ.
კი ბატონო, ჩავწერე, მე მგონი ეს არის კერძო სექტორის ინიციატივა მინდა ბატონს განუმარტო და ინტერესთა კონფლიქტს რაც შეეხება ნებისმიერი პასუხისმგებლობით გამსჭვალული საბანკო დაწესებულ საფინანსო დაწესებულება ეს იქნება საქართველოს თუ ის მივიდა იმ დასკვნამდე რომ ფინანსურად განათლებული კლიენტი მისთვის ინტერესთა კონფლიქტი კი არ არის პირიქით მისთვის არის სასარგებლო იმიტომ რომ ამით ამცირებს ის საკრედიტო რისკებს ზდის კეთილდღეობას რომელთა სხვა იგივე კლიენტი შენთან მოდის და უკვე დაუშვათ სხვა პროდუქტს ხოვს და აქედან გამომდინარე ამაზე ასე ვთქვათ კონსენსუსი უკვე მიღწეული კვლევები დადასტურებული და ასე ვთქვათ აბსოლუტურად კითხვის ნიშნებსაც კი არ შეიცავს ეს უბრალოდ ეს არის ყველას შეგნებამდე დასაყვანი იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური არასტაბილურობის და ასე ვთქვათ აი ამ პრობლემების მორევში რომელიც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება აი აქედან გამოსავალი სწორედ აი ეს იქნება რომ ჩვენ კოალიციამ ზუსტი მიმართულებები განსაზღვროთ და ყველამ ჩვენი როლი შევასრულოთ
და კარგად ჩვენი შედეგ შევახსენებ სმენას განათლება და პასუხისმგებლობა ძმები არიან მოკლედ ეს იყო იდეა ერთ-ერთი არსი თქვენი შეფასების ლევან გოგოლაძე იყო ჩვენი სტუმარი კოალიციიდან ფინანსური განათლებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ ის აქტუალური გამოდგა დღევანდელი თემა გადაცემა იყო ეს დილის საუბრები ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი ამ გადაცემას ხვალ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება ნინო როდონაიას ახალი ამბებით